ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่4ประจำวันพุธที่8กุมภาพันธ์2566ครับครับวันนี้สุดท้ายนะครับเซตอินเด็กซ์ก็ไปไม่ไหวนะก็แฉลบกันลงมาไปอยู่ที่กรอบด้านล่างของไซด์เวย์เลยนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ปิดลบไป10จุดปิดที่ 1,670 จุดนะครับก็ปรับตัวลงไป 0.6% เรียกว่าสวนทางกับชาวบ้านเลยนะฮะวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยปรับตัวขึ้น 0.3% แล้วก็อาเซียนปรับตัวขึ้นโดยเฉลี่ย 0.1% นะครับคือความแตกต่างของวันนี้นะครับระหว่างเอเชียกับประเทศไทยน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าในฝั่งของเอเชียน่ะมันก็เคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นอเมริกานะครับหลังจากเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับเจอโรมพาวเวลก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าก็ยังคงจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันเพิ่งเริ่มลงมาเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินในเชิงเข้มงวดนะครับในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยน่ะคงจะต้องทำต่อไปอีกสักพักนึงแล้วก็มอนิเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยให้ภาพที่ว่าไม่ได้แตกต่างจากการที่ประธานเฟดนะครับอธิบายนะครับหลังการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องเดิมๆนะงั้น no bad news มันก็คือ good news แล้วล่ะนะครับสำหรับตลาดหุ้นอเมริกามันก็เลยดึงกันขึ้นมาได้แล้วก็พาตลาดหุ้นเอเชียขึ้นมาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยบ้านเราไม่ไปกับเขานะเพราะว่ามันมีความผวาเรื่องของงบอยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้น่ะตอนประมาณสักช่วงต้นเดือนมกราเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของการประกาศงบของกลุ่มธนาคารใช่ไหมอย่างที่น้าเล่าให้ฟังซึ่งงบส่วนใหญ่ออกมาผิดหวังนะครับโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่แกนหลักของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยพาณิชย์หรือแม้กระทั่งแบงก์กรุงเทพก็ตามมันออกมาต่ำคาดหมดนะครับคนก็กังวลว่าคราวเนี้ยสัปดาห์เนี้ยมันเป็นสัปดาห์ของเรียลเซกเตอร์ละนะครับพวกของพวกโรงงานบริการนะครับค้าขายอะไรต่างๆมันจะเป็นเริ่มสัปดาห์นี้ละคนก็กังวลว่ามันจะต่ำคาดเหมือนสถาบันการเงินธนาคารหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานตอนเย็นมันก็ออกมาโป๊ะแตกต่ำคาดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของIRPC นะครับเป็นปิโตรเคมีแล้วก็ตัวของ KCE เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เลยทำให้ตลาดเริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะหรือว่านักวิเคราะห์นักลงทุนเนี่ยมองตลาดหุ้นไทยดีเกินไปหรือเปล่าขนาดแบงก์ยังต่ำคาดแถมเรียลเซกเตอร์เพิ่งเปิดตัวมาแม่งก็ต่ำกว่าคาดสงสัยเอ๊ะเรามองตลาดมันดีเกินไปหรือเปล่านะครับพอความกังวลมันเกิดขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่คิดว่ากระชับพอร์ตน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดก็เลยมีการลดความเสี่ยงลงมาด้วยเป็นภาพของการขายหุ้นนะครับแม้ว่าในเหลี่ยมมุมของค่าเงินนะครับค่าเงินบาทจะดูโอเคนะวันนี้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าแต่ปรากฏว่าความกังวลเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับของเศรษฐกิจไทยนะมันกลับมีน้ำหนักมากกว่านะวันนี้เราก็เลยเห็นภาพของการกระชับพอร์ตออกมาเป็นภาพของการขายหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามนะว่านะกังวลมากไหมนะนะอาจจะบอกว่าเรายังสรุปไม่ได้ขนาดนั้นนะเพื่อนเพราะว่าถ้ามาดูดีๆนะไอ้งบที่มันออกมาต่ำคาดล็อตเนี้ยเรียลเซกเตอร์ที่เริ่มเปิดตัวมาจริงๆแล้วนะมันเป็นตัวที่มีความสัมพันธ์กับ global play หมดเลยนะIRPC เป็นตัวเคมีใช่ไหมลูกค้าก็เป็นต่างประเทศ KCE นะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าก็เป็นฝั่งยุโรปเพราะมันเป็นฝั่งที่มีความสัมพันธ์กับ global play สักส่วนใหญ่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังเหมาภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังไม่ค่อยได้นะเราต้องไม่ลืมนะบ้านเรามันเป็นภาพเกษตรกรรมท่องเที่ยวมันยังไม่ได้เผยโฉมออกมาเลยผมว่าอาจจะตัดสินเร็วไปนิดนึงนะสำหรับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใจเย็นๆรอดูอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงวันศุกร์เนี่ยงบจะออกมาเยอะมากนะครับผมคิดว่าหลังจากวันศุกร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์นั่งดูงบกันเนี่ยผมว่าเราน่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยมันจะเป็นยังไงนั้นช่วงนี้ใจเย็นๆรอกันอีกนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้าเนี่ยเราก็ขอตามเอเชียก่อนเอเชียเข้ามาเขียวใช่ไหมเราก็บวกด้วยเราก็เปิดบวกไป3จุดนะครับแต่ว่ายืนได้เพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะ10โมงก็เริ่ม11โมงก็เริ่มถอยลงมาเล่นในแดนลบทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นลั่นเราเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปดูดีๆนะดูที่ไทม์เฟรม5นาทีนะจะเห็นสิ่งนึงที่น่าสนใจคือว่าหลังจาก11โมงน่ะเราก็เป็นภาพของการซึมๆๆลงมานะแต่คราวนี้พอตอนบ่าย 3:15 เนี่ยปรากฏว่า มันจะเป็นแท่งแดงแท่งเบิ้ลเริ่มเลยนะครับขนาดความยาวประมาณ6จุดแท่งใหญ่นะข้าวหลามแท่งเบิ้ลเริ่มเลยคือลงมาพรวดเลยนะฮะแล้วจากนั้นก็ออกข้างเลยไปปิดที่1670นะครับตั้งแต่ 3:15 นะจนถึงปิดตลาดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับไปปิดที่1670ซึ่งอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ของ KCE นะครับ KCE รายงานงบเมื่อคืนออกมาต่ำคาด 20% นะครับตอนเช้าก็เริ่มเทๆแล้วนะครับแล้วก็ตอนบ่ายมีการประชุมนักวิเคราะห์แล้วสัญญาณมันออกมาในจากการประชุมก็คือว่ายังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะว่าไตรมาส4เป็นจุดต่ำสุดหรือเปล่าเพราะว่าทิศทางของไตรมาส1น่ะเขาบอกว่าอัตรากำไรขั้นต้นน่ะยังคงเป็นภาพของการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากปัญหาเรื่องของค่าเงินบาทที่มันแข็งค่าทำให้ต้นทุนต่างๆน่ะมันยังอยู่ในระดับสูงและสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้มาร์จิ้นน่ะลีนลงมานะครับตลาดก็ชักลังเลแล้วเฮ้ยยังหาจุดต่ำสุดไม่เจอเว้ยก็เลยเป็นภาพของการขายออกมาก่อนนะครับเราก็เลยเห็นตอน 3:15 น่ะมีแท่งปั้งเบิ่มเลยลงมาเบิ่มแล้วก็จากนั้นออกข้างเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาตั้งสติคิดดีๆนะคือการที่มันลงมาตอน 3:15 แท่งใหญ่แท่งเดียวแล้วก็ออกข้างแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการว่ามีใครสักคนนะครับหรือสักกองนะครับเรียกว่าปรับน้ำหนักทีเดียวเลยปั้งนะครับลบไป6จุดเลยนั่นนะแล้วจากนั้นก็ออกข้างแล้วมันอาจจะหมายความว่าคนคนนั้นน่ะหรือกองนั้นหรือกลุ่มนั้นน่ะจบละเรียกว่าโอเคกูปรับพอร์ตละกูยอมแพ้ถอยลงมาปั๊บนั้นแล้วจากนั้นมันก็ออกข้างซึ่งไอ้จังหวะนั้นน่ะมันคือ 3:15 ไงนะครับ 3:15 จนถึงตลาดปิดคือ 4:30 เพราะจริงๆมันมีเวลากันอีกประมาณเรียกว่าเกือบชั่วโมงนะให้มันลงซึ่งถ้าเกิดว่ามันพร้อมจะกันลงอ่ะให้เพื่อนนึกภาพนะลงปั้ง 3:15 แล้วดำดิ่งลงต่อแล้วปิดต่ำไปเลย1650อะไรก็ว่าไปแต่อันเนี้ยลงปั้ง6จุดแล้วออกข้างเลยแสดงว่าแอคชั่นจากผลประชุมต่างๆมันจบละในตอนนั้นอ่ะแล้วมันไม่มีละมันออกข้างละเพราะฉะนั้นผมว่ากำลังจะตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันลงจริงลงจังอ่ะมันต้องแบบลงไปเรื่อยๆนึกออกไหมมันไม่ใช่แท่งใหญ่แล้วออกข้างแบบนี้ไงมันก็เลยอาจจะพออนุมานได้หรือเปล่าว่ามันจบแล้วสำหรับการปรับพอร์ตสำหรับวันนี้สำหรับเรื่อง KCE อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะเพื่อนๆลองไปตามดูนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเด้งเลยหรือเปล่าในภาพของตลาดนะหรือว่าจะไซด์เวย์ออกข้างเดี๋ยวรอดูแล้วมันจะเฉลยว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยเราคิดถูกหรือว่าคิดผิดนะครับเอาล่ะคราวนี้เราไปดูตลาดหุ้นนะหุ้นนะครับที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับที่เด่นที่สุดก็จะเป็นกลุ่มปิโตรเคมีเนาะก็จะเป็นตัวของ IRPC นะครับก็เป็นภาพของการBuy on Fact นะครับหลังจากงบออกมาก็เรียกว่าเน่าตามคาดนะครับก็เป็นมีแรงซื้อกลับมาเพราะว่าตลาดก็คาดหมายกันว่าโอเคปีนี้ที่ยับเยินน่ะปีหน้าจะกลับมาเป็นกำไรละก็เป็นภาพของการ Buy on Fact แต่กลุ่มที่กดตลาดก็จะเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นลง10จุดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นคนกดลงมาประมาณสัก5จุดนะก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งของการลงของตลาดเลยนะครับซึ่งตัวที่หนักสุดก็คือ KCE นะครับต้นเรื่องของวันนี้นะครับลบไป 11% รองลงมาก็จะเป็น HANA กับ Delta เนี่ยตัวละประมาณ 4% มีเพื่อนๆถามหลายคนว่า HANA กับ Delta เนี่ยจะเหมือน KCE มั้ยความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่ามันไม่น่าจะถึงกับเหมือนนะเพราะว่าในมุมของเรียกผลิตภัณฑ์โปรดักต์น่ะมันก็คนละโปรดักต์อยู่แล้วและมันคนละกลุ่มลูกค้าด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะออกมาเป็นภาพเดียวกันนะคิดว่านะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเข้าใจว่างบ HANA เนี่ยจะประกาศกันประมาณช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอาการหุ้นมันก็พยายามจะบอกแล้วว่าเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนะครับกูไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เลยลบกันเบาๆประมาณสัก 3-4% ครับงั้นสรุปในภาพรวมวันนี้เนี่ยหน้าหุ้นนะก็ต้องบอกว่าในภาพของขาขึ้นน่ะก็ค่อนข้างกระจายนะครับไม่ได้เป็นเซกเตอร์อะไรเป็นเรื่องของประเด็นส่วนตัวส่วนไอ้พวกที่กลับตัวลงอ่ะก็จะเป็นตัวที่งบออกแล้วต่ำคาดหรือว่าลังเลงบที่จะออกมามันไม่น่าจะดีเนี่ยก็เป็นภาพของการทริมขายออกมานะก็เป็นเรื่องของงบประมาณนี้นะครับส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักทุนสถาบันก็ยังคงพึ่งพาอะไรไม่ได้นะฮะวันนี้ขายไปอีก212ล้านบาทนะครับก็รวม3วันก็ขายกันประมาณสัก6-700นะครับวันละ100-200นะส่วนนักทุนต่างชาตินะครับก็วันนี้ขายหนักมากเลยนะครับ 3,973 ล้านบาทรวมกันเนี่ย8วันเนี่ยแกขายมา 18,000 แล้วนะโอ้โหแทบจะหมดแม็กละสำหรับในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่พอจะตีความได้ของทั้งคู่เนี่ยนะครับผมว่าเหมือนกับที่น้าเคยเล่าใช่ไหมว่าช่วงที่งบกำลังจะออกอ่ะพวกโปรเฟสชันนอลจริงๆนะเขาจะไม่ค่อยเล่นหุ้นเขาจะเบาเกียร์ลงเพราะว่าอย่างที่บอกคือตลาดหุ้นเราอ่ะมันเป็นตลาดแห่งความไม่มีประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่ไปถึงระบบเทรดนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องในเชิงของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อ่ะคือข้อมูลที่มันได้ไม่เท่ากันอ่ะ การเข้าไปเทรดระหว่างช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เสียเปรียบคนที่เป็นแบบโปรจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมเสียเขาจะชะลอดูเสียมากกว่าแล้วเขาจะเอาเวลาเนี้ยนะครับไปอ่านบทวิเคราะห์ไปอ่านพรีวิวงบกันว่าบริษัทเนี้ยตลาดเนี่ยเขาคาดหวังอะไรจากมันนะครับแล้วจากนั้นเขาก็จะวางแผนว่าถ้างบมันออกมาเท่านี้มาแบบเนี้ยกู buy on fact มาแบบเนี้ยกูไม่เอามาแบบเนี้ยกูคัทลอสอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยนี่คือการลงทุนแบบโปรเฟสชันนอลจริงๆนะเขาจะทำประมาณนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามูลค่าซื้อขายเนี่ยมันจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากๆนะครับก็จะเป็นลักษณะการเตรียมตัวแอคชั่นในเรื่องงบเสียมากกว่านะเพราะฉะนั้นนักทุนสถาบันก็อาจจะใช้สไตล์นี้นะแต่ส่วนนักลงทุนชาติก็อาจจะใช้สไตล์นี้ด้วยเช่นกันนะครับสมมุติว่าซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่60,000นะครับ522ล้านบาทก็ลดลงไป 18% นะรอให้งบมันจบก่อนค่อยกลับมาคึกคักละกันนะครับและสุดท้ายครับประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะมีบทบาทกับเราพอสมควรนะโดยเฉพาะดาวโจนส์แล้วก็ Nasdaq แล้วก็รวมไปถึงอย่างวันนี้ก็คือเรื่องของงบการเงินนี่แหละนะครับก็จะมีส่วนสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวค่อนข้างมากนะเพราะงั้นก็จับตาประเด็นเหล่านี้ให้ดีนะครับแต่ว่าในมุมของเหลี่ยมเทคนิคเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ Set Index เนี่ยมันหลุดลงมาต่ำกว่า1680ไปละนะครับแนวนี้นะใช้เป็นแนวสำหรับการเทรดเก็งกำไรระยะสั้นนะต่ำกว่า1680น่ะก็เลิกเล่นได้ละสำหรับการเทรดระยะสั้นนะครับส่วนฟางเชือกสุดท้ายเนี่ยมันคือ1670นะครับอันเนี้ยใครเทรดระยะสั้นที่ยังอมอยู่เนี่ยอาจจะต้อง stop loss นะซึ่งวันนี้เราปิดที่ 1670.34 เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ stop เนี่ยนะครับพรุ่งนี้เปิดมาหลุด1670น่ะอันนี้ก็ต้องควรจะ stop loss นะสำหรับคนที่เทรดเก็งกำไรระยะสั้นแต่ใครที่เป็นสายระยะกลางระยะยาวนะผมว่ายังพอได้อยู่นะแนวสำคัญเหมือนที่โค้ชบาสบอกนะครับแนวเดียวกันก็คือ1660นะครับถ้ายังไม่หลุดแนวนี้ระยะกลางระยะยาวยังไม่ได้เสียเทรนอะไรนะก็เฝ้ารอก่อนก็ได้นะครับยิ่งลงมาใกล้ๆ1660แล้วตั้งสติดูดีๆนะครับหุ้นไหนกำไรยังดีกำไรยังฟื้นนะครับไม่ได้เซไปตามโกลบอลต่างๆนะผมว่าน่าสนใจนะยิ่งใกล้1660ยิ่งน่าสนใจในการซื้อหุ้นนะครับอ่ะเอาละวันนี้ก็หอมปากหอมคอประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ